habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa fiidnimo isniin ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 7:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomaali.com idaacadda caawa iyo dunida. Waxaa idiin daadihinaysaa Cashe Ibraahim Aadan. Qodobada aan idinku hayno idaacadda caawa iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah muran ka dhashay toogasho ay shalay ciidamada amniga bay dhabo ku dileen nin lagu tuhunsanaa inuu ka tirsan yahay al-shabaab oo lagu eedeeyey inuu xabsiga ka baxsanayay.
Wuxuu ahaa baxsad, waxaana lagu toogtay duleedka beeraha carata meesha looga baxo oo uu ordayay masaafo ka badan 7 kilomitir, uuna ka diiday ciidankii ceyrsanayay inuu joogsado, kadibna xabad lugta loogu dhuftay, sidaas darteedna uu ku geeriyooday.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan faahfaahinta qarax maanta ka dhacay gobolka Hiiraan oo ay wariyaal ku dhaawacmeen.
Saakay abaarihii 2 saac iyo bar subaxnimo ayaa deegaanka Bacda degmada Matabaan hoos yimaada, qiyaas ahaan u jira 12 kilomitir, ayaa haddii alla kuray waxaa ka dhacay weerar laba geesooda. Bara saafka gobolka haddii alla kuray ciidan uu hogaaminayo oo luga ayaa waxa ay ka galeen dhanka waqooyi qoraxsimaad.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan caalamka iyo Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Kooxda u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ugu baaqaysa hogaamiyaasha goosadka ee dalka Cameroon in ay gacanta ku dhigaan kooxaha ay sheegeen inay geysteen gabood fallo badan. Laria Aleg Rosi, oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ee bartamaha Afrika, ayaa sheegtay in kooxuhu ay shaqaynayeen iyagoon wax cabsi ah ka qabin in lagula xisaabtamo hogaamiyaashooda sharci fulinta dalka Cameroon. Human Rights Watch ayaa sheegtay in tan iyo bishii January kooxaha goonagoosadka ahi ay dileen ugu yaraan 7 qof, kufsadeen gabar yar oo 12 jir ah, oo ay gubeen 2 iskuul oo islamarkaana afduubteen dad ay tiradoodu dhan tahay 28 qof. Ale Rogosi waxa ay ku boorisay hogaamiyaasha kooxaha hubaysan in ay si degdeg ah u amraan dableydooda, islamarkaana u joojiyaan xadgudubyada ay ku hayaan dadka rayidka ah soona gacangeliyaan dableyda xadgudubka geysata si loo maxkamadeeyo. Kooxaha hubaysan ayaa tan iyo sanadkii 2017 waxa ay u dagaalamayeen sidii ay u kala goyn lahaayeen galbeedka Cameroon, halkaasoo dadka intiisa badan ay ku hadlaan afka Ingiriisiga, iyadoo dalka intiisa kale iyo inta badan dalka lagaga hadlo afka Faransiiska. Mareykanka ayaa isniintan ku dhawaaqay cunaqabateyn cusub isaga iyo wadamada kale ee dhaqaalahoodu hore u maray ee laysku yiraahdo G7 in ay ku soo rogayaan dalka Ruushka si ay uga jawaabaan dagaalka uu ka wada dalka Ukraine oo ay ku jiraan tallaabooyinka looga jarayo dalka Ruushka agabka iyo adeegyada ay u baahan yihiin waxyaabaha warshadaha iyo teknolojiyada Ruushka. Aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku uu bixin doono 7.5 bilyan oo dollar, taas oo qayb ka ah dadaalka G7 ee lagu caawinayo Ukraine si ay u daboosho baahideeda miisaaniyadeed ee muddada gaaban, iyo sidoo kale in dowladuhu ay sameeyaan ballanqaad amni oo aan horey loo arag sida hadalka loo dhigay oo muddo dheera, si ay Ukraine u hesho dhaqaale, taageero bani aadminimo, mid ciidan iyo sidoo kale mid diblomaasiyadeed inta ay qaadanayso. Maamulka gobolka Zamafara ee dalka Nigeria ayaa waxay sheegeen inay bilaabi doonaan bixinta shatiga hubka ee dadka deegaanka. Tallaabadan naadirka ah ayaa waxay u ogolaan doontaa shaqsiyaadka in ay qaataan qoryo si ay isaga difaacaan dableyda iyo falaagada gobolka shidada badan ee ka jirto ee galbeedka Afrika. Kooxaha hubaysan ee dhacaya afduubka geysta ayaa waxay ku badan yihiin degaankaasi. Ciidamada Nigeria ayaa waxay la halgamayaan weeraro, rabshado wata iyo dagaal 10 sano ah oo ay kula jiraan fallaagada islaamiyiinta ee halkaasi ka dagaalanta. kala caweysi wanaagsanna meel kastoo aad naga maqlaysaan. Tabinta idaacawa iyo wararka v o a ayaad la socotaan si toosa ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Aan ku bilownay dalka Jabuuti, ayaa maanta si weyn waxaa looga xusay 54 guuradii kasoo wareegatay markii dalkaasi xorriyadda uu ka qaatay Faransiiska sanadkii 1977. Caasimadda Jabuuti ayaa maanta waxaa lagu qabtay bandhig ay qaybaha bulshada oo ay ku jiraan ciidamada kala duwan ee dalkaasi ay socod ku mareen gudaha dalka. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geeleh ayaa waxa uu gudoomiyey munaasabadda xuska calanka, iyadoo dadweyne tiro badan ah ay ka qayb galeen dabaaldeg ballaaran ee ciidamada kala duwan ee dalka Jabuuti ay maanta soo bandhigeen, sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a ee dalka Jabuuti Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geeleh ayaa ugu horreyn salaan ka qaatay calanka ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda Jabuuti ayaa dabaaldeg ku maray goobta loogu talagalay ee ku taalla duleedka degmada Balbala. Kadib madaxweynaha Jabuuti ayaa xirmo ubaxa dhigay goobta astaanta u ah ee lagu xusuusto dadkii u shahiiday gobonimada Jabuuti ee ku taalla goobta taallada ee ka samaysan bartamaha bannaanka guriga ummadda Jabuuti. Sidoo kale madaxweynaha Jabuuti ayaa gudoomiyey munaasabadii xuska 54 guurada jamhuuriyadda Jabuuti ee lagu qabtay qasriga jamhuuriyadda ee madaxtooyada Jabuuti, isagoo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geeleh ka jeediyey halkaasi khudbad la xidhiidha 54 guurada calanka Jabuuti.
Aujourd'hui 45 ans après on peut exprimer notre satisfaction commune.
Maanta 45 sano kadib waxaan si cad u muujin karnaa farxaddeenna marka la eego waxyaabaha farabadan ee noo qabsoomay. Waqtigii aynu qaadanay gobonimada, waxyaabo farabadan ayaa layska weydiinayay jiritaankeena, iyadoo warar badan laysla dhexmari jiray, iyadoo marmar la sheegi jiray in dalkeennu aanu isbixin doonin. Haddaba waxaa si cad loo arkay maantana la arkayaa in dalkeennu uu si wanaagsan u sare joogo, isagoo si geesinimo leh uga soo gudbay marxaladihii adkaa ee ka hor yimid waqtigaasi. Waxaad ka soo qaadateen kaalin aan la iloobi karin adkeynta midnimada qaranka iyo horumarka dalka, iyadoo arrintaasi ay tahay sharaftiina. Waxaana markhaatino ah oo ka run sheegaya arrimahaasi waayihii aan soo marnay iyo mustaqbalkaan jeexayno.
C'est tout à votre honneur que l'avenir vous a donné raison.
Dhinac kale madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geeleh ayaa maalintii shalay qodobka ka jaray dhismaha xarunta cusub ee ah goobta taallada loo yaqaan eega ee ku taalla goobtii isku xidhi jirtay waqtigii gumaysiga degmada Balbala iyo qaybaha degmooyinka kale magaalada Jabuuti. Madaxweynaha Jabuuti oo bilaa sharaf ku talay cidda ka nool ilaa hadda dadkii reer Jabuuti ee ka qayb galay halgankii gobolnimo dirarka ayaa tilmaamay ahmiyadda ay leedahay goobtani. Ramadaan Muuse Jaama, V O A, Jabuuti.
Mas-uuliyiinta amniga ee magaalada Baydhabo ayaa faahfaahin ka bixiyay toogasho ay shalay ciidamada amniga u geysteen nin loo xiray inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab oo lagu eedeeyey inuu xabsigii uu ku xirnaa ka baxsanayey. Ehelada ninkaasi ayaa iyagu waxay beeniyeen inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya kadib markii ciidamada nabadsugidda Koonfur Galbeed ay toogasho ku dileen mid ka mid a laba ruux oo ay sheegeen inay ka baxsadeen xarunta nabadsugidda magaalada Baydhabo. Waalidiinta wiilka la dilay ayaa muujiyey inay ka xun yihiin sida loo dilay wiilkooda. Cabdullaahi Maxamed Cali oo ah aabaha dhalay wiilka la dilay ayaa beeniyey in wiilkiisa uu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab.
Been waaye, ninkan Kenya diyaaraddu ka soo dhaacay, airborka Baydhabo ku degay, iskuulkaas oo Victoria U galay, secondary ku bogay, hal saacad meel uma leexan, uu ka soo baxay dawkaad yar baan u furay muddo bir ee markuu joogay laba bilood uusan gaarinba waa la soo midoo dad baa la yidhi wax soo sheega oo lacag baad qaadanaysaana dadka dhexgala ninkii hadduusan wax sheegin mashaarka ka go-aya marka canug baan iskaga dhegayaa dhalinyaradaasaa lagu aruurinayaa meeshana qof maxkamad la geynaya ma jirto waagii ugu horreysay dadkii la xireelaha dadkii meesha ku dhammaanaya lama booqanayo halkii ugu horreeyay la geliyo waa kana inta kalena xabsiga ku dhammaanayaan waalid madule istaagayo amandoon ma arki karo xeldhabaan ma arki karo cid u galaysa malahan
waa gartay marka muddada sagaalka bilood ee xabsiga uu ku jiray maxkamad ma la soo saaray
maxkamad lama saarin waraaqaan qornay maxkamad ka soo geynay dadkaas nin ay xireen weligeenna looma keenin mana laloo keenaayo ayay sheegeen hal mar ay kaxeeyeen baa layidhi maxkamad geeyeen maxkamaddii nin aad soo disheen annaga lama wareegaynay dhacday way ka soo diiday ninkaani aa ku fashilmayna hala dilin saasay ku imaaday
fikirtaasi ka duwan waxaa qaba taliska nabadsugidda koonfur galbeed ciidamada nabadsugidda koonfur galbeed ayaa bartooda facebooka ku soo qoray laba ka mid a maxaabiista ay hayeen oo al-shabaab ahaa inay isku dayeen inay ka baxsadaan xarunta nabadsugidda magaalada baydhabo waxaa kaloo lagu sheegay qoraalka mid ka mid a inuu u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray lugta isagoo isku dayayay inuu baxsado halka midka kalena ay ciidamada soo qabteen taliyaha ciidamada nabadsugidda koonfur galbeed maxamuud shaahiyow oo aan khadka teleefoonka kula xidhiidhay ayaa teleefoonka ii dhiibay sarkaal ka tirsan hay-adda nabadsugidda baydhabo oo lagu magacaabo cumar cali kaasoo ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen.
Wuxuu ahaa baxsad, waxaana lagu toogtay duleedka beeraha carabta meesha looga baxo oo uu ordayay masaafo ka badan 7 kilomitir, uuna ka diiday ciidankii ciirsanayay inuu joogsado, kadibna xabad lugta loogu dhuftay, sidaas darteedna uu ku geeriyooday. Wuxuuna u socday goobaha ay shabaab ka taliyaan.
Waa gartay marka muddo inuu xirnaa ayaa la sheegayaa, maxaa ka jira arrintaas?
Ma wuxuu ka mid ahaa shabakad amniyaad oo lagu soo qabtay magaalada Baydhabo, ayna ku xirnaayeen xarunta hay-adda, ayna socotay baaris, waxaana weli socotay baarigoobka dhagardhabayaal kale oo shabakada ka tirsanaa.
Waa gartay marka ma xaqiijiseen inuu shabaab ahaa? Sideas lagu xaqiijiyey?
Waxaan ku xaqiijinaynaa dhibaatooyinkii iyo falalkii uu geystay Baydhabo, uu ka geystay magaalada gudaha Baydhabo, iyo baaritaankii aan sameynay, iyo shabakadii uu ka tirsanaa oo aan gacanta ku hayno. Saas darteed aan ku xaqiijinaynaa inuu ka tirsanaa. Waxyaalaha uu geystay waxaa ka mid ahaa miinooyin inuu aaso, bambatuuris qalqal ku gelinaya amniga gudaha magaalada, dhibaatooyin badan uu geystay, ayna ku dhinteen in ka badan 14 qof uu shabakada uu ka tirsanaa falalkii amni daro ay ka geystay gudaha magaalada Baydhabo.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Mar kale caawise wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Laba qof ayaa ku dhimatay, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax miina oo ka dhacay gobolka Hiiraan xilli ay ciidamada dowladdu ay howlgal ka sameynayeen nawaaxiga degmada Matabaan. Saddexda dhaawacantay waxaa ka mid ah laba wariye oo ka shaqeynaya warbaahinta maamul goboleedka Hirshabeelle. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane.
Inta la xaqiijiyay laba qof ayaa ku dhimatay, saddex kalena waa ay ku dhaawacantay kadib markii qarax miino uu qabsaday gaari ay la socdeen wariyaal ka tirsan raadiyaha iyo TV-ga Hirshabeelle. Qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Qabno ee duleedka degmada Matabaan. Wariyaasha qaraxa ku dhaawacmay oo lagu kala magacaabo Khaalid Ilkacase iyo Cabdikariin Shabeelow ayaa xaaladooda caafimaad waxaa lagula tacaalayaa cisbitaalka Isterliin ee degmada Gurceel. xaaladda wariyaasha iyo sida uu weerarku ku dhacay waxaa V O A uga waramay Maxamed Warsame Xirsi, gudoomiyihii hore ee degmada Matabaan.
Saakay abaarihii 2 saac iyo bar subaxnimo ayaa deegaanka bacda degmada Matabaan hoos yimaada, qiyaas ahaanna u jira 12 kilomitir, ayaa haddii alla kuroya waxaa ka dhacay weerar laba geesooda. Barasaafka gobolka haddii alla kuroya ciidan uu hogaaminayo oo luga ayaa waxa ay ka galeen dhanka waqooyi qoraxsimaad. ciidamo kaleeto haddii alla kuruyahay gorgor iyo kuwo kaleeto isla socdaan waxay ka galeen dhankan Matabaan. Kuwii Matabaan kuwa wariyaala la socday haddii alla kuruyahay ciidankii Cali Jeyta ah oo ayagu baabuur watay qolaas Cali Jeyta ayaga lugay ahaayeen, yaa rag wariyaala baabuur meena kala kacday nooha ah. Markii baabuurtii baakin la wada gelaa gaarigan dhinac u leexday, meena ayaa la kacday, laba nin meeshaas ayay ku qurweyday. saddexna dhaawac ayaa waxaa loo cararay isbitaalka weyn ee Qureyel. Labadii dhimashada ahayd waxaa lagu aasay hadda degmada Matawan. Deegaanka bacdana waxaa ku sugan hadii la guriyo ciidan hadii la guriyo ku jiro barasaabkii gobolka.
Ciidamada dowladda oo kaashanaya maleeshiya deegaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay dhaqdhaqaaq ciidan ka wadeen deegaan hoostaga degmada Matawan oo dhowr bilood ka hor ay fariisin ka dhigteen kooxda Al-Shabaab. Haddaba waa sidee xaaladda deegaanka gaar ahaan inta u dhaxeysa Matawan iyo Beledweyne? Waa kan mar kale Maxamed Warsame Xirsi.
Deegaanka bacda wax dagaala inaba haleekaatee oo iska caabina kama ayna hor imaan markii laga reebo qaraxaas baabuurkaas hadii la kuruuyay wiilasho ay saarnaayeen oo la kacay. Qaraxaas ayaga halakeeyey ma ahane walaalaha, intii dhimatana Allah unaxariiso, intii noolna Allah caafiyo. Qaraxaas unbaa hadii la kuruuyay wax la sheegi karo meeshaas ka dhacay, wax iska caabina inaba haleekaatee kama dhicin meeshaas. Deegaanka hadii la kuruuyay degmada Matawan iyo Beledweyne waa ay isku furan yihiin, qiyaas ahaan 57 kilomitir ayay isku jiraan. Kalabayr iyo Matawan kilomitir aan markii la yiraa waa 100 kilomitir. Deegaankeena hadda aad iyo aad ayuu u xasilo yahay.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A.
Sanadkii hore ay ahayd markii maamul goboleedka Puntland ay doorasho qof iyo cod ahay ka hirgeliyeen saddex degmo, kuwaasoo kala ahaa Eyl, Ufayn iyo Qardho. Cabdirashaaq Axmed Saciid oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada ee maamul goboleedka Puntland iyo xubno ka tirsan guddigaasi ayaa waxa ay gobolka waxay ka hadleen qabashada doorashada qof iyo cod ah, sidoo kale in laga hirgeliyo ama looga hirgelin lahaa gobolka Mudug. Wuxuu magaalada Gaalkacyo ugu waramay wariyaha V O A-da Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
V O A, mahadsan tahay walaal. Waxaan gobolka Mudug soo gaartay safar shaqo. Safarkayga wuxuu daaranyahay saddex arrimood. Tan koowaad oo ah inaan bilowga wacyigelinta wejiga labaad ee doorashooyinka qof iyo cod soo gaarsiino gobolka Mudug oo hadda wixii ka dambeeya si xawli u socon doona. Tan labaadna waxa weeye inaan maaragtay la tashi bulsho iyo aragtiyaha dadka dhageysano, la tashiyo bulshana samayno sida maamulka, bulshada qeybaheeda kala duwan. Tan saddexaadna waa xog ururin ama qiimeyn aan mar walba samayno marka weji ka mida doorashada la gelayo oo maaragtay ku saabsan xaaladaha iyo habka u diyaarsanaanta caqabaadka jiri kara si aan ugu tashanno. Marka kulamada iyo shirarka aan ku jiray maanta iyo maalmihii lasoo dhaafayba waan degmooyinka qaar soo marayba arrimahaas bay ku saabsan yihiin, waana kuwa gobollada oo dhan laga sameynay.
Gobolka Mudug degmooyinkiisa aad bay u kala fog yihiin. Baaxadda marka ay noqoto dhulka dadka ku dhaqanna aad bay u fara badan yihiin. Saddexdii degmee hore waxay ahaayeen tijaabo laga soo sameeyey oo guddiga doorashadu ay sameeyeen. Ma u diyaarsan tihiin baaxadda iyo tirada dadka ku dhaqan gobolka Mudug?
Aad iyo aad baan ugu diyaarsanahay. Gobolka Mudug Facebook duu ku leeyahay si joogta u shaqeeya, guddoomiye heer gobol baan ku leenahay, xafiisyo heer degmo oo la furayaa jira. Qiimeyno iyo maaragtay daraasaad laga sameeyey baa jira oo ku saabsan tirada qiyaas seejo ay lahaan karto iyo qiyaas population aad intaba waan haysanaa. Diyaarsanaanta iyaduna aad bay u heersareysaa doorashooyinkii la qabtay. Doorashooyin tijaabo ama waxayn doorashooyin lasoo hormariyey, laakiin loogu talagalay in khibrad laga barto doorashada, maadaama markii ugu horreysay ay tahay dhanka bulshada qaabka ay doorashada ula mucaamilayso, qaabkay u qabanayaan, iyo dhanka farsamada guddigu uu fulinayo maxaa soo bixi kara. Kor istaag fiican baana lagu sameeyey dhammaan hadda maaragtay gobolada oo dhan Mudug keliya maahena waa u diyaarsanaa inaan qabanno doorashada haddii la idan ka dhigo.
Gaalkacyo iyo degmooyinka kale ee gobolka Mudug dad badanaa ku dhaqan, haddana dadku ma ahayn dad doorasho qof iyo cod horay usoo galay. Wacyiga bulshada sida kor loogu qaadi karaa si ay ugu diyaar garoobaan doorasho qof iyo cod ah?
Aad baad ugu mahadsan tahay su-aasha, runtu waa su-aal aad muhiima. Waxaa loogu qaadi karaa waa arrimaha aan hadda u soconnabay ka mid tahay tiirarka ugu waaweyn. Noocyo kala duwan oo wacyigelina waa la sameynayaa oo ay ka mid tahay in sidan oo kale dadka la hor fariisto, wax la isdhaafsado, qaabka doorashadana loo sheego. Waxaa ka mid a warbaahinta oo si joogta uga shaqeynaysa. Hadda warbaahinta localka Gaalkacyo ka shaqeysa, qaar ka mid a shalaydaas contract ilaa lix bilood lala galay oo ku saabsan inay dhammaan fariimaha wacyigelinta baahiyaan si isku xigeegta. Waxaa ka mid a in taas waa dhinaca warbaahinta oo qeybka. Waxaa ka mid a qaab kale oo ah xarun maaragtay santara oo aan samaynayno almost aan bilowna shaqadeedii oo ah meel laga hago dadka. Laba siyaabood u shaqeynaysa in xaruntaa la soo waco inta nambarkaaban la taabto si free ah oo qofku macluumaad iyo xogaduu rabo u weydiiyo, iyo inuu nambarkaa markuu soo waco dhagaysan karo codad kala duwan oo wacyigelinta ku saabsan, sidee loo odaynayaa, yaa odayn karaa, see laysu diiwaangelinayaa, xaggee layska diiwaangelinayaa, iyo waxa lamidkaaba iyagoo duuban uu helayo siyaabo kale oo kala duwan oo iyadana ay ka mid yihiin maaragtay gawaari codbaahiyaal wato wareego dhulka taga, dad guurguura oo reer guuraaga iyo degmooyinka kala duwan tago warwareega oo fariimaha dadka gaarsiiya, bulsho kala duwan baana nagala shaqaysa, hay-adaha dowladda ka shaqaynaya, bulshada rayidkaaba ka shaqaynaysa, hay-adaha maaragtay maxalliga oo kuwa loo yaqaan governmental organizationska ka shaqaynaya. Marka waa barnaamij baahsan oo khibrad badanna laga helay saddexdii degmo oo hadda centerkan kuu sheegay waxyaalahan soo kordhinaya ana waljirin bay ka mid tahay ayaa lagu samaynaya.
Ma jiri karaan wax caqabada ah oo aad isleedihiin way imaan karaan oo doorashada in ka hor istaagi karaan?
Wallahi hadda caqabada doorashada hor istaagi kara oo doorashadu inaanay qabsoomin sababi kara ma jiraan, mana aragno. Laakiin caqabado waa iska caadi inay mar walba caqabado jiraan marka shaqo la qabanayo, weliba shaqo cusub la qabanayo. Caqabadahaasoo laba u kala baxa, kuwo ku saabsan waxyaalaha dabiiciga. Hadda caqabada ugu weyn oo jirta abaaraha baa ka mid a. Hadda ka hor waxaa jiray doorashooyinka heer qaran oo waddan ka socday oo kale, mar waxaa jiray culays badan hayay COVID-19 oo kale, laakiin midna umaana istaagin, waa la nooleyn, mid walba shaqaduna waa socotay iyagoo kuwa kalena socda. Haddana saasaan rajaynayna.
Goormaad isleedihiin gaalkacyo gobolka mudug degmooyinkiisa doorasho qof iyo cod ah waa laga qaban karaa oo guddiga ay cilaaminayaan?
Sidii aan 26-kii May baan waxaan shaacinay jadwal doorasho oo dhammaystiran oo doorashada oo dhan soo afjaraya, maxaa ku dhawaaqida natiijooyinka ilaa bisha January 2023. Inta ka horeysana qayb qayb u kala qaaday wacyigelintan oo haddaba aan gacanta ku haynaa ugu soo horreysay, waxaa ku xigay diiwaangelinta, waxaa ku xigaya codaynta iyo in la codeeyo. Marka tiirarka ugu waaweyn waa kuwa. Marka intaa aan horey u sheegnay baan jadwalkaasaan ku soconnaa, jadwalkaas inta lagu jiro baana ku qabanaynaa insha allah.
Guddiga doorashada iyo doorashooyinkan ee Puntland ay qabanayso, maxay deegaanada kale ee Soomaalidu ah ka baranayaan markay noqoto doorasho qof iyo cod si xora ku dhacda, si nabdoonna ku dhacda?
Sida saddexdii degmoba ka baran maayaan oo waa almost waaba ka barteenba saddexdii degmo, dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo dadka reer Puntland iyo caalamkuba si fiican bay u daawanayeen. Fariimo badan oo bogaadin iyo maaragtay baana laga helay. Waxa ugu weyn oo laga baranayana waxa weeye Soomaaliya muddo 10 sano doorasho qof iyo cod kama dhicin. Marar badan oo la isku dayo waxaa la dhahaa kama dhici karto. Waxaa laga bartay oo ugu weyn waxaan beeninay inaan doorasho qof iyo cod Soomaaliya aanay ka dhici karin. Way ka dhici kartaa, saddexda degmay ka dhacday, xariiq cid kuma gaarin. Sifaadka la sheego la yiraahdo doorasho uma dhici karto ay ka mid yihiin maaragtay da shacabka qoraya haysta iyo dadku ma wacyi gashana iyo inaanay sababi karin inaan doorasho dhicin baan buruuf garaynay. Haddana inta ka dhiman waxa ugu weyn ay ka baran karaan waxa weeye in dadku ay odayn karaan. Aan rajaynayno Soomaaliyada kalo dhanna inay qaadato oo laga barto arintaas.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Axmed Saciid, gudoomiyaha guddiga doorashada ee maamul goboleedka Puntland. Waxa uu waramayay wariyaha V O A-da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Hogaamiyaasha wadamada horey uga maray dhaqaalaha ee la isku yiraahdo G7 ayaa shalay waxa ay ku dhawaaqeen mashaariic ku kacaysa adduun dhan 600 bilyan oo dollar oo maalgashi iyo kaabayaasha dhaqaalaha dunida. Mashaariicdaasi waxaa ka mid ah kuwo dhinaca tamarta ah oo laga hirgelinayo dalka Angola, iyo xarigga internetka xawaaraha dheereeya oo isku xira Singapore iyo Faransiiska, balse sidoo kale maraya Masar iyo Geeska Afrika. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters qortay waxaa inoo soo koobaya wariyaha VOA-da Jaafar Kukay.
Todobada hoggaamiye ee ku jira G7 ayaa xaddi ballan qaaday in ay muddo 5 sano ah ku ururinayaan lacag gaaraysa 600 oo bilyan oo dollarka Mareykanka, kaasoo lagu maalgelinayo kaabayaasha muhiimka ah ee wadamada soo koraya si looga hortago mashruuca guunka ah ee wadada weyn ee Shiinaha ee ay ku baxayso lacag gaaraysa kumanaan bilyan oo dollar. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hoggaamiyeyaasha kale ee G7 ayaa kulan sanadeedkoodii ku qabsoomay koonfurta Jarmalka. Waxay dib xariga uga jareen magaca cusub ee loo bixiyey mashruucan, kaasoo noqday bahwadaagta caalamiga ah ee kaabayaasha iyo maalgashiga. Biden waxa uu sheegay in Mareykanku uu muddo 5 sano ah ka ururin doono 200 oo bilyan oo deeqa sanduuqa federaalka iyo maalgashiga gaarka ah si loo taageero mashaariicda dalalka dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka u yahay ee gacan ka geysta wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo sidoo kale horumarinta caafimaadka adduunka, sinnaanta jinsiga iyo kaabayaasha dijitaalka. Waxaan rabaa inaan caddeeyo mashruucani in aanu ahayn gargaar ama sadaqo toona, waa maalgashi ay qolo walba ka dheefsan doonto, ayuu yiri Biden, isagoo intaa ku daray in tani ay dalalka u ogolaan doonto in ay indhahooda ku arkaan faa'iidooyinka la taaban karo ee bahwadaagta dimuqraadiyadda. Biden waxa uu sheegay in 400 bilyan oo dollar oo dheeraada ay ka iman karaan bangiyada horumarinta dhinacyada badan, hay'adaha horumarinta maaliyadda, sanduuqa dawladda ee maalgelinta iyo kuwa kale. Gudoomiyaha Komishanka Yurub ayaa kulanka ka sheegay in wadamada Yurub ay iyaguna isla muddadaasi ku soo ururin doonaan adduun gaaraya 300 oo bilyan oo yuro, sibuu yiri wadamada soo koraya ay uga marmaan qorshaha Shiinaha ee wadooyinka, kaasoo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu bilaabay sannadkii 2013. Hoggaamiyeyaasha Talyaaniga, Kanada iyo Jabaan ayaa iyaguna ka hadlay qorshahooda, kuwaas oo qaarkood si gaara loogu dhawaaqay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaan iyagu kulankan goobjoog ka ahayn, balse dalalkooda ayaa ka qaybgalaya qorshahan. Qorshaha maalgashiga Shiinaha ayaa ku lug leh horumarinta in ka badan 100 waddan, ujeedkiisuna waxa uu yahay abuurista waddo casri ah oo beddesha marinkii hore ee loo adeegsan jiray xiriirka ganacsiga ee isku xirayay qaaradaha Aasiya iyo Yurub. Saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in qorshahani ay faa'iido yar ka heleen dalal badan oo soo koraya. Biden waxa uu carabka ku adkeeyay dhowr mashruuc oo dhinaca horumarinta ah, oo uu ku jiro mashruuca dhinaca tamarta cadceedda ah oo ay ku kacayso lacag gaaraysa 2 bilyan oo dollar, kaas oo laga hirgeliyey Angola. Mashruucan ayaa taageero ka helay waaxda ganacsiga ah Mareykanka, Baanka Mareykanka ee dhoofinta iyo soo dejinta, shirkadda Mareykanka ee Africa Global Shaver, iyo mashruuca Mareykanka ee horumarinta San Africa. Iyadoo oo qayb ka ah G7 iyo midowga Yurub, Washington waxa ay sidoo kale 3.3 milyan oo kaalmo farsamo ah siin doontaa macadka Dakar ee Senegal si loo horumariyo tasiilaadka wax soo saarka tallaalka, kaasoo ugu dambeyntii soo saari doona tallaalka COVID-19 iyo tallaalo kale. Hay'adda Mareykanka ee horumarinta caalamiga ah ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano USAID ayaa sidoo kale dhabarka u ridatay inay muddadaasi 5 sano ah lacag gaaraysa 100 milyan ku bixiso sanduuqa dhiirigelinta daryeelka carruurta ee caalamiga ah ee hoostaga Bankiga Adduunka. Frederick Crowder, oo ah gudoomiye ku xigeenka NGO-ga Global Citizen, ayaa sheegay in ballanqaadyadan dhinaca maalgashiga ay noqon karaan bilow wanaagsan oo ku aadan taageerada ballaaran ee wadamada G7 ay siinayaan dalalka soo koraya iyo xoojinta koboca caalamiga ah ee loo dhan yahay. Wadamada G7 waxa ay ku deeqaan celcelis ahaan keliya 1.32% dakhligooda guud, wax ka yar kala bar oo u dhiganta 1.7% waxa ay ku bixiyaan kaalmada horumarineed, ayuu yiri. Wadamada soo koraya la'aantood ma jiri doonto, buu yiri, dib u soo kabasho waarta oo ku timaada dhaqaalaha adduunka.
Mahadsaned Jacfar Kukay ayuu ahaa inoo soo koobayay warbixinta ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haddaba muxuu ka dhigan yahay mashruucan adduunka tirada badan ku kacaya ee ay xilligan ku dhawaaqeen wadamada G7 oo ah kuwa reer galbeedka ee inta badan ay siyaasadda dhaqaalaha ku kala duwan yihiin Shiinaha? Su'aashaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey Cali Maxamuud Cismaan oo bartay xiriirka caalamiga ah, horumarinta iyo dhaqaalaha oo haatan ah la taliya madax bannaan ee arrimaha horumarinta iyo bini aadminimada.
بسم الله هارون ومعسان تهي مشروع عن هرتا وح وحو كتوسيا وح وجوه الرئي أو لقى الدريم كرا واحد تهي ما هي واحد لوجا في جي 7 إن إيه هذا وحن كابينا أو أن تاجرينا كابات كأساسية وضمة سوكرية أما ذلك ما دخل سوق عيا مركا وحال لقى وح وجوه الرئيس أو لقى قرن كرا واحد تهي إن وحوين دعاء مركا وحسوين أو دعي وحيابها وان دغالك راشية يوكرين لكن وح كوين بي أركان إيو مركا إليهن وحان سمعنا مشروع عن سيدة أبلارن أو ليح بقول بليان دولار وح إيكان ترقات وين أو العقا إليهن وقلنينا وحينا ضدك مسكحة دو صوحة سينسا دغالك لبادة دونك إيو مشاريع دي أي واقا سمعيان أو بريتون وود أغريمنت كي وغوري كي لبادة مرشال كي لود سي يوروبو عا كواسو كاليلا هرتا مركا واقا دغالك لبادة دونك دعاية حتى ما حد عيوه دجالسان يركع هي واحد قرنا يسا إنه والوين وكر بي وضمك بيتك أو أي محل يراه ذا ربان إن لقينا صو كبتو يجونا المقف عن كسم يستان
قطب ككل اللي سويدين كروح ويان محايس كخص هي مشروع عن أي حتى كل واقين هي مشروع عرودن بلت شينه وكود مالب بدن الدنيا أو أفريقيا يكون جرتهم محايس كخص هي الله بدرس
واحد بدن بس كخص هي أو صوت طلبات ولو قلنا أي واحد هاي هني مجا مركز سمي صنيعان وحي هلك رباني الباب ده وحفان شينها وقاد وضمد دون سدحات ورصو قلق عنها ومحالي هذا وضمد بدن دين يداق بسيجي وضمد بدن كفل بالمشاريع ده حتى أي فلنيا ومشاريع ده كعبات أساسية وهوسة ودغالس طبيعية مركز وضمد بدن أيو شينه هري isagoo aan shuruud ku xirin oo qaarna deyn u siiyay oo amaah ahaan u siiyay qaarna uu ka sameeyay marka waxa jira wixii inay jiraan dunida saddexaday oo meel naga soo wada jeesta ruushka iyo shiinaha iyo xulafada cusub hadda soo dhaatay ayaa waxay rabaan inay dhankooda dunida saddexaad ay dhankooda soo mariyaan oo yiraahdaan anaga idin kaabaadkiina idin soo kicinayna ninkan ruushku wuxuu sameeyay inay wax qalad tahay sheega oo nala safta taasna runti way ku guuleysan waayay in la hadda kuma guuleysan waayay dunida saddexaad waxay kala baxday qaar aamusay iyo qaar sidii India iyo China iyo Brazil iyo South Africa ay sameeyeen oo kale yiraahdaba anagu ruushkan la jirnaa marka runti arintaas dhaba jab weyn bay ku noqotay BRICS wadamada hadda la baxay oo China iyo India iyo Russia iyo Brazil waxay ku noqotay dhaba jab weyn
تصدحات ما حيتها
صابت صدحات ويضا ايو سمينيا واحد تواصلت اي هربا او سمينيا بريت وود اغريمنت اي مارشال كبا او اه سيدا دبقنا قالوا هادي وحوين قاران الدونك قود اهان معنا او ركود اما استغنيشن او دعو اما ركود اما فقيد ونغضا قالوا الدونك وحلوقو كعي وحوفي عاني وحوية ان انتدا ايو مسكحة ايو قالبك دونيدا هرومرتيا له lowreechiyo dunida u baahan waxa la sameeyaa dhaqaalaha la furfuraya sidee loo furfurayaa waxa loo furfurayaa dunida koowaad ama wadamada reer galbeedka maskaxdiina iyaga haysta oo macnaha hindisadii iyo engineering-kii iyo wixii dhan iyaga haysta qalabkiina iyaga haysta si marka dhaqaalaha adduunka loo furfuro waa inay hantidaas iyo maskaxdaas taala dunida ay u wareejiyaan dunida saddexaad marka dhaqaalahoodu aad u soo kacaya waana waxyaabaha loo yiraahdo marshaalka barnaamijkii oo Mareykanka ku taageeray Yurubta faa'iidada ugu weyn waxa ka helay Mareykanka sababtoo ah warshadihiisii iyo maskaxdiisii ayaa shaqeysay oo Yurubta waxay gelisay dhaqaale xoog leh sumcadna uu ka helay dhaqaalihiisana waa ku kacay
laakiin 600 bilyan oo dollar ma ku filan tahay inay kala gaadho kaabayaasha dhaqaalaha caalamka isla markaana ay suuqa ka saarto galaangalkii dhaqaale ee Shiinaha ama Ruushka
marka la fiiriyo baahida dunida saddexaad yani 600 bilyan kulligood ma wada saameyn karto oo dhaqaalahooda ma soo kicin karto laakiin kulli waxbay taraysaa oo waxtarkaasi runtii hadii uu si fiican u galo 600 oo bilyan hadii ay gasho wadamadaas dunida saddexaad wax weyn bay taraysaa. Laakiin wadamada reer galbeedka waxaa lagu yaqaanaa waxaa loo yaqaana brokarasiga oo ah yacni in wada dheer inay u maraan waxay samaynayaan wadada dheeri wax weeye. Marka hore proposal baa la qorayaa, kadib baa khubaraa fiirinaysa, kadib waxaa la samaynayaa qiimeyn, kadib jawaaba xagga lagu celinayaa. Waqtigiina way dheereeyaan, wixii ka imaanayana marka dambe 80% iyagu dib ugu noqdaa oo dunida ma galo saddexaade. Maskax ama khubaro iyaga ka socota ayaa wixii oo dhan fulisa, qalabkoodii ayaa fuliya, warshadahoodii ayaa ku shaqeeya. Dunida saddexaad waxa gelaya marka 20% qiyaas ah ayaa gelaya. Laakiin 20%-kaas cayre caymamadiida Soomaaliya tiraahdaa kama dayranayaana way rabaan. Laakiin xataa hadday sida Shiinaha waqti yarayaan keliya, ay Shiinuhu markuu wax sameynayo horibu ka sameeyaa isagoo aan marin burokrasiga ama wadadan dheere ay reergabeedku maraan. Oo waxa Afrikaanka hadda usoo jiitaan Shiinuhu iyo dunida saddexaad waxa weeye markuu mashruuc sameynayo horuu ka bilaabaya. Waa keenaya khubaradii waa run, qalabkii waa keenaya waa run, laakiin muddo dheer qaadan mayso. Oo qiimeynta assessmenta waxay u yaqaaniin feasibility assessment iyo boqolaal assessment baa jira, ama xataa waxaa jira wax la aftiba xataa mararka qaarkood sameeyaan oo dadkii afti ka qaadaan. Haddaan halkan wado tareen marayno maamaydu ku fiicanta waxaas Shiinuhu ma yaqaano horeybu ka sameeyaa.
Su-aashay ugu dambeysa, Shiinuhu mashruuciisa Belt and Road waxa saldhig u ah dayn iyo deeq, laakiin wadamadan G7 iyagu waxay ku tilmaameen maalgashi. Waxna uga soo laabanayo isla wadamada maalgashiga sameynaya oo iyaga ah, maxaa laga akhrisan karaa halkaas?
Wallaahi halkaas sidaan kuu sheegay horta waxaa laga akhrisan karaa waxa ugu horeeya. Dabcan tafaasiish waa soo bixi doontaa oo iyagu hadda loan kuma sheegin ama amaah kuma sheegin, taas waa mid. Laakiin investmentigii ayaa noocyo badan noqon karaa, oo wuxuu noqon karaa direct investment iyo indirect investment. Wuxuu noqon karaa oo kale investment laga rabo in wax ka soo noqdaan oo ay dadkii sameeyey ay iyagu hadhow manabali ku qabsadaan. Masalan waxay ku dhisayaan tareen, tareenkaas iyaga waxyaabo u dan ah inaad ku fulisid ayaa lagugu khasbayaa, oo macnaha aad badeecooyin ayagu leeyihiin oo kale ku qaadid, beera haddii lagu sameeyey in abuurka ayaga ka gadatid. Marka shuruudu markay soo baxaan unbaa si toosa loo sheegi karaa inay tahay wax hooyo ku go wixii Soomaali dhiisirta ama aan faa'iido lahayn iyo wax faa'iido. Laakiin marnaba ha ka sugin sidii Yurubta oo uga hagarbaxay dagaalkii labaad adduunka inuu uga hagarbaxo dunida saddexaad, marnaba ha ka sugin reer galbeedku inay uga hagarbaxaan saas.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Maxamuud Cismaan oo u warramayay Haaruun Macruuf. Halkaad nagala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii Qurbe, waxaa magaalada Toronto ee dalka Kanada kusoo diyaariyey wariyaha v o a da Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno Soomaalida qurbaha oo cayaaraha kubadda cagta u adeegsanaya sidii dhalinyarada looga weecin lahaa falalka aan wanaagsanayn. Barnaamijyo kala duwan ayay wadaan qurba joogta si dhalinyarada Soomaalida looga weeciyo falalka aan wanaagsanayn oo u horseedi kara dhibaatooyin ay ka mid yihiin in la dilo ama ay mutaystaan xabsi. Ururka Today oo ka dhisan magaalada Toronto wuxuu qabtaa sanad walba bisha July mid ka mid ah dhacdooyinka ugu waaweyn ee cayaaraha kubadda cagta ee qurba joogta ay abaabulaan, kaasoo ay ka qayb galaan Soomaali ka kala timid Yurub, Mareykanka iyo magaalooyinka kala gedisan ee dalka Kanada. Toddobaadkan waxaa la sameeyey isku aadka kooxaha ka qaybgalaya 30 guurada ka soo wareegatay toddobaadka cayaaraha Soomaalida Toronto oo bilaabmi doona 8 bisha July ee soo socota. Cabdi Aadan Jibriil wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta ururka Today ee aasaasay cayaaraha toddobaadka Soomaalida Toronto. Wuxuu u waramay barnaamijka Qurbe, waxaan weydiiyey sida uu ku bilowday toddobaadka cayaaraha Soomaalida Toronto, balse marka hore wuxuu ku hormarayaa taariikhdiisa oo kooban.
Waxaan ahaa bilay yariskii wadanka ka ciyaari jiray barisabaadkii, waxaan u dheeri jiray kooxdii la dhihi jiray Waxool, cawkii qarankana waan galay. Runtiina ciyaarahaygana waxaan ku bilaabay, waxaan ciyaaray ciyaarihii juniorska oo aan Waxool u ciyaaray sanadihii 77-kii ilaa iyo 78-kii horaantiisii. Annagoo Waxoolana saasaa koobkii ku qaadnay, 78-kiina waxaa u gudbay ciyaarihii gobollada oo aan u ciyaaray gobolka Banaadir. Runtiina aan galnay qaybtii labaad, kooxda naga qaadayna waxay ahaayeen Kismaayo. kadibna waxaan aaday India. Indiana waxa uu ciyaari jiray ciyaarihii jaamacadaha runtii, oo aan wax weyn ka gaaray maalintii ugu horeysay aan ciyaarnay. Waxaan ahaa ninkii ka dhaliyay 5 gool. Runtiina waxay ahayd ciyaaro aad u xiiso badan. Remember xataa anagii xataa asi Soomaali xataa magac fiican inoo keentay. Runtiina waxa waaye magacii muslimkana kor ayaan u qaadnay, xataa jaamacadda, xataa markay dhalinyarada yimaadaan oo Soomaali iyo meelba ay ka yimaadaan, macnaha way u fududaan jirtay in la enroll galeeyo. Marka dhinacaasna saasay ahayd.
Waa taa cabdihaadan ee kadib dalkan Kanada ayaa timid. Sidee baad ku aasaasteen todobaadka ciyaaraha Soomaalida Toronto?
Wadankan aan imid 1986-kii waxaan ciyaari jirnay marka ciyaar iska baashaal ah, oo maadaama waxaan weli kusoo dhex jirnay. 90-gii ayaan waxaan bilaawnay 2 team oo ah Washington iyo kooxdii la dhihi jiray Banaadir. Sidaas ayaan ku aasaasnay. Runtiina dad badan ayaa ku jiray haddeer aan soo magacaabi karin oo wax weyn ka qaatay ciyaarahaas kooxda Banaadir. Marka liigag baan ka qayb galnay, liigagii every waxaan ka bilaawnay meesha ugu hooseysa ilaa iyo waxaan tagnay first division. Dhalinyaro badan oo waxaa joogayna marka aan ciyaartooyda isla ahayn sida Faarac Oday Mursal iyo Mukhtaar iyo haddaan kasoo qaatay iyo Xarbi iyo runtiina waxa waaye magacaasba saas ayaa usii xoojinay. Ciyaaraha Soomaali weyna waxaan ku bilaawnay 2 kooxood oo Banaadir iyo Washington. Runtiina Washington anaga ciyaarahan aan dhigayna oo 30 jiray, runtii qayb weyn ayay ka qaateen maadaama ay imaanayeen 30 sano oo lasoo dhaafay. Without them anaga waxa waaye heerkan ma ana gaari lahayn. So 2 koox markaan ku bilaawnay sidii ayay isku bedeleen, oo waxaan ka dhignay Somali week oo adduunyada dhan ay gaartay ilaa ay haddana meel walba laisaga yimaado. Annagii ururkeena waxaa la yiraahdaa Toronto Development Association of Youth oo loo soo gaabiyay today. Marka runtiina waxaan xarijiig ayay ahaayeen, dad badanaa kasoo qayb galay oo maamulka ku jiray, laakiin ilaa iyo hadda saas ayay xarijiid u tahay. Marka dad horena way jiraan, dad dhexe jira, dad dambe jira.
Isku aadka todobaadka ciyaaraha Soomaalida Toronto la sameeyay ayaa madaxda kooxaha waxay uga qayb galeen qaabka fogaan aragga ee Zoomka. Cali Muudey, madaxa farsamada ururka Today, ayaa barnaamijka ugu waramay isku aadka ciyaaraha iyo kooxaha ka qayb galaya sanadkan.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aad iyo aad aan umaadsan tahay Xuseen. Inta kooxood oo kasoo qayb gashay waxa waaye waa 13 kooxood waaye. 13 kooxood waxay ka imaanayeen 2 Mareykanka, Minnesota iyo Ohio, 2 waxay ka imaanayeen Ingiriiska oo magaalada London. Kooxaha kale waa dalka Canada, waa magaalada madaxda Ottawa, waxay ka imaanayeen koox kale Edmonton, Hamilton iyo 6 kooxood oo gudaha ah magaalada Toronto. Marka kooxaha 13-kaas waaye waxaan u sameynay marka A B C D loo sameeyey groupna waa 4, 3 kalena waa min 3-3 haduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan u rajaynayaa maaragtay ciyaartooyda iyo dadka kasoo qayb galay inay fiirsan doonaan ciyaarihii looga bartay Somali Week iyo Ururka Today, iyadoo ay tahay 30 guuradii kasoo wareegatay ciyaarihii Somali Week.
Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine, oo dhanka internetka amaba ismaqal aragga uga qayb qaatay barnaamijka, ayaa sheegay inuu kasoo qayb gali doono tartanka sanadkan.
Aad aan ugu faraxsanahay insha allahu Julayna waxaan rajaynaa inaan kasoo qayb galno aniga iyo wafdi ila socda. Aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa shaqada ay qabteen. Waxay isdhexgalka dhalinyarada Soomaalida ku nool qurbaha. Waxaa kaloon ugu hambalyeynaa sanadka aakhirkiisa December inay imaanayaan magaalada Muqdisho. Aad usoo dhaweyn doono haddii Ilaahay yiraahdo ciyaaro aan ku qaban doono. Aad iyo aad u mahadsan yahay.
Cabdirashiid Islow, oo ka mid ah bahda ciyaaraha ee magaalada London ee dalka Ingiriiska, oo barnaamijka isku aadka kooxaha kala socday dhanka onlineka oo aan qadka taleefanka kula xiriira, ayaa tilmaamay in ciyaarahan ay yihiin mid isdhexgal ah oo ay isku baranayaan dhalinyarada Soomaalida.
Faa'iidada ciyaarahan laga helo waxa weeye ciyaarahan waa isku keenaha 30 sano la qabanayay. Waa dadka meesha keliya aan dhimin karo la isku arko dadkii hore, caruurtana ay ku arkaan dhaqankooda iyo dadkoodii hore, iyo u ah inay isbartaan birirka maali sida Soomaalinimadoodii ay muxuu ahaa markay is arkaan Soomaali inay yihiin dadkii lagu baro, ayaa meeshan loo hayaa. Waxaan u mahadcelinayaa ururka Today oo intan sano soo qabanayay, 30 sano ciyaarahan qabanayay oo ilaa haddana u taagan, caruur badanna badbaadiyey, dad badan oo muddo is arkane isku keena sana waliba.
Cabdi Aadan Jibriil ayaa mar kale xusay inuu jeedka ugu weyn ee qabashada ciyaarahan ay yihiin sidii lagu badbaadin lahaa dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha.
runtii muhiimadda u leeyahay dhalinyarada wax kale ma aha. Annaga runtii waxaan xasuustaa waagan ciyaari jirnay, iskuulkeenana waa aadi jirnay, ciyaarahana waa ku dhex jiri jirnay. Marka khibradaasaan ka qaadanay waxa weeye waa inaan anagii dadkii iyo dhalinyaradiina u gudbinaa aan meeshaan ku wada dhalnay. Runtiina waxa weeye dhalinyarada meeshaan joogtana waxaan ugu talagalnay in aan ku badbaadina, maadaama uu waddankan waddan qurbay yahay, waxyaaba badan ay ka socdaan, violence markay noqoto dhibaatooyinkeedan runtii aad ayay u badan yihiin. Reasonka marka inaan waxaan dhan u sameyno ujeedadeeda wax kale ma aha inaan caruurteena ku badbaadino si ay waxyaabahaas uga baxaan. That's why aan ururkan intaan u sameynay aan niri intaan wada fadhiisanay si ilmaheena ku badbaadinaa, saas ayaan ugu talagalnay. Haddana waa aragtaano dhalinyarada kasoo qayb gashoo tiro badan ay jira, Yurub ka imaada, Mareykanka imaada, mii fahantay sanadkan aan kula hadlaayo ilaa iyo dhowr ilaatantii maan haynay, laakiin taamkiyaano masaawixi waaye waxaan siinay maadaama ay sanad guura tahay dadkii hore u imaan jiray.
Dhalinyaro badan oo lagu arkay tartamada noocan oo kalaha ayaa loo xushay xulka qaranka Soomaaliya heerarkiisa kala duwan, halka kuwa qaarna ay ku heleen waxbarasho lacag la'aan ah, sidoo barnaamijka u sheegay Cali Muudey.
Xuseenow, ciyaarihii markaan qabanay ciyaartooy badan ayaa laga xushay markii la arkay ciyaar wanaagooda iyo sidii ay u dheelayeen farsamada. Qaarkood kolleejay ku heleen inkastoo aysan badnayn, laakiin mustaqbalka insha Allah maadaama ciyaarihii adduunka 2026 lagu qaban doono dalka Canada qayb ka mid ah, waxaan rajaynaynaa maaragtay dad ka mid ah ciyaartooyda Soomaaliya inay insha Allah ka qaybgeli doonaan. Waana rajaynaynaa, waana ku hanweynahay, waxaana leenahay dadka ciyaaraha ka shaqeeya qolo kasta ahaato, waxaan rajaynaynaa in ay ka shaqeeyaan sidii dhalinyarada loo soo saari lahaa, la isugu keeni lahaa, sida horumar loo gaaro.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay Soomaalida qurbaha oo ciyaaraha kubadda cagta u adeegsanaya sidii dhalinyarada looga weecin lahaa falalka aan wanaagsanayn. Intaan mar kale kulmi doonno waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Wararkan iyo warbixinadan waxa ay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga ee VOA. Cidii ay sheegaan iyo inta jecelinay dib mar kale u daalacatana waxay kala socon karaan websaytkeena voasomali.com. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA da Zainab Abukar Maxamed.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo sabtidii ay codka kalsoonida siiyeen baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inuu soo dhisayo xukuumad tayo leh oo wax ka qabata dhibaatooyinka dalka ka jira sida abaaraha, amniga ee dhameystirka dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya. Haddaba xukuumadda uu sheegay ra'iisul wasaaruhu in uu soo dhisayo ma waxa haboon in uu ka keeno golayaasha baarlamaanka mise siyaasiyiinta kale ee dibadda ka ah baarlamaanka. Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya xiliban Idris Cabdi Daktar, mudane ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, iyo Dr. Muqtar Nuur Abuukar xeer ilaaliye ku xigeenkii hore ee qaranka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xilbaan Idris
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin runtii aniga fikirkayga waxaan qabaa in banaanka laga keeno runtii waxaan soo aragnay 5 sano hadda la soo dhaafay aniga xilbaanadii waxaan ka mid ahaa tobanaad runtii waxaan isku deynay dhawr jeer inaan la xisaabtano xukuumad weyno suurtagal weysay haba yaraatay waxaad la socotaa in xukuumadii marka golaha wasiirada ay ka mid ahaayeen 6 xildhibaan ku dhawaad ayaa waxa ahaa xildhibaanay ahaayeen wasiirana waa ahaayeen mar walba waxay difaacayeen xukuumadii la xisaabtankii markan uu suurtagali waayay sidaad ka warqabtid ani waxaan jeclahay in banaanka laga keeno oo runtii aan laga keenin gudaha
Dr. Muqtar
waa idin salaamayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba caalamka joogana dhageysanaya sidoo kale waxaan salaamayaa walaashay Seenab Abuukar iyo xildhibaan Idris aniga talahan waxay ila tahay in xildhibaanada majority laga keeno golaha shacabka dalka sidiisaba horta weli anaga ma nihi wadan dimuqraati oo runtii xaqiiqda oo weli hal iyo cod iyo in ay weli gaartay gobolada waayo xildhibaanadu waxay doorteen madaxweynaha jamhuuriyadda ayaga doortay ayaga ansixinayo ra'iisul wasaaraha ayaga ansixinayo golihiisa wasiirada hadii mar meeshii golihii shacabka uu tashwiish ka bilaawdo xukuumadaas waxay noqonaysaa xukuumad runtii ayaysan ka dhamaaneynin mooshino aysan ka dhamaaneynin problem aysan ka dhamaaneynin isjijiid aniga talaahan waxaan qabaa in golaha shacabka majority laga soo xusho ugu badnaan baa laga keeno si uu xukuumadda u hoggaamiyo ra'iisul wasaare Hamza u daadiyo hadii santaa aysan dhicin waxa imaanaya runtii isqabsi oo joogto iska daba noqosho ah
hadii aan dib kugu soo laabto xilbaan Idris waa dagaysanaysa Dr. Muqtar waxa uu ku doodaya inay haboon tahay in laga keeno xukuumadda gudaha baarlamaanka si ay hawsheeda u gudato adigana waxaad ku doodaysaa inay wanaagsan tahay in dibadda baarlamaanka laga keeno si la xisaabtano u yimaado isla markaana looga gudbo caqabadihii jiray sanadihii ugu dambeeyay maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
runtii hadii aan xaqiiqda aan la sheegin dhibkeeda ay leedahay waa la socotaa lixdankaas xildhibaan xukuumadda ay ka tirsanaayeen xukuumaddayna difaacayeen sababta markaan loo maxal lahay xisaabtan u dhici waay taas waay markaan waxaan rabnaa inay isbeddel sameeyaan madaxdan cusub oo runtii dad ah waddanka joogay oo dhibaatada ka warqaba uma maleynaya inay keenayaan xildhibaano oo gudaha maxal lahay xildhibaanada inay wasiir ka dhigeen ay banaanka keenayaan ayna raadinayaan dad aqoon u ah ehel u ah oo wax ka qaban kara arintaas waayo labadooda waa laba aqooyahana oo waddanka muddo joogay oo qurux joog ahaa dibad joog ahaan runtii aniga waxaan filayaa in ay noqon doonto dowladda hadda soo socotay ugu fiicnaat
haye Dr. Muqtar
aniga waxaan qabaa waan dhageystay saaxiibkay Idris aniga waxaan qabaa in la kala qaado laba loo kala qaado xukuumad oo runtii uu ahayd xukuumadii ka horeysay oo qaladaadka ay sameysay in lagu dabaqo xukuumadan waayo xukuumadan waxaa jiro haddaad fiirisid gudoomiyaha golaha shacabku waa nin waaye arag hore gudoomiye u soo noqday gudoomiyaha aqalka sareasna sidoo kale waa nin gudoomiye hore u soo noqday waaye arag eh madaxweynihii hadda jooga Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweyne waaye arag eh ma filayo qaladaadkii dhacay hore inay dib u soo noqon doonaan laakiin waxaa la rabaa in laga fiirsado lagama weynayna 275 xildhibaan oo waaye arag eh wax laga soo saaro shaqooyinka technicality-ga lagama weynayo dad professional in dibadda xataa laga keeno waxaa roon in xukuumadda shaqeyso socoto wax loo qabto shacabka wax loo adeegaa waa shacabka looma adeegay shakhsiyaad ama dad ayaga shakhsi leeyeen waxaan rabaa inaysan caqabad aysan ka imaan inaysan ka imaan isqabsi ama jiitan inay shaqeyso xukuumadda shaqeyso sida kaliya lagu xalin karo ku shaqeynayso waxay tahay in majority golaha shacabka laga keeno ayaga ay dowladda ilaalshaan ay dhiirigeliyaan shaqeyso
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay xildhibaan Idris Cabdi Dr. mudane ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya iyo xeer ilaaliye ku xigeenkii hore ee qaranka Dr. Muqtar Nuur Abuukar inta doodan mid mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Zainab Abuukar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaasi ku dhaafayna. Haatana waxaa nala dhageysataan heesta Onkod iyo codka Allah u naxariistay Cabdi Tahliil Warsame. Agtiisaad sida aayad aad ku taala Allahu naxariisto codka Cabdi Tahliil Warsame ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii caawa iyo wararka VOA. Waxay idinla socodsiineysay Caashi Ibrahim Aadan. Dhinaca isku dubridka iyo farsamada waxaa u ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar. Intan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
Sida oo tahilaa ilaa iskeeda cadeeda.